Анализирай това. Анонса би трябвало да ви подскаже, че Алекс Петрова, психолога от сайта eTherapy, е тук при нас, както обичайно във вторник. Здрасти, Алекс.
Здравей, Пролет. Добър ден на слушателите.
Разменихме няколко думи. Успя да ми каже, че днес иска да ни говори за емоционалните зависимости, каквито, успокойте се, казва тя, всеки един от нас има.
В някаква степен.
В някаква степен.
Да.
Ма ти май ще говориш за тези емоционални зависимости, които се превръщат в проблем.
Да. И не случайно се наричат зависимости. В терапии, в кабинета, това е много често срещана тема, по която се работи. Не казвам проблем, защото в крайна сметка има решение, не е нещо, което реално човек, навлизайки в него, ако го мисли за проблем, тогава нещата стават изключително страшни, но е тежък, би го нарекла, че когато човек влезе в такава ситуация на емоционална зависимост, е доста тежък етап. За каква точно емоционална зависимост днес ще говорим, въпреки че вероятно ще направя някакви препратки и към други подобни ситуации. Ще говорим за емоционалните зависимости, които се случват в партньорството, в интимната връзка, защото това е най-интензивно мъчителното за потребителите в eTherapy. Имам предвид, че това е една много честа тема с интензивно преживяване. Какво всъщност се случва? Човекът, който, да речем, близо за психологическа подкрепа, продължава да обича своя партньор или партньорка, но от другата страна вече няма емоции, няма любов, няма същото внимание, или съответно връзката е пред раздяла. Потребителят продължава да обича партньора си, настоящ или потенциално бъдещ, въпреки всичко. И е готов с цената на всякакви усилия, компромиси, жертви, бих казала, дори неглижиране на собствените потребности, постоянна промяна в поведението си, каквото е необходимо, т.е. да направи, да върне своя собствен статус, място по отношение на човека, който е тръгнал вече в друга посока. И естествено тук възниква въпроса, добре, това все пак не е ли любов? Има една основна разлика. В любовта, естествено, винаги има проблеми, има конфликти. Не може да мине без някакви такива дребни или по-големи ситуации. Но любовта предимно е свързана с положителни преживявания, с очакване и с радост в душата. Най-общо казано, когато на преден план стои мъчителното усещане, че нищо няма да ти случи, че постоянно ситуациите, общите с другия човек ти се изплъзват, че по един или друг начин факторите, които си имал, вече ги няма, имам предвид близостта, общите действия и дейности, планирането, дори жестовете, мимиките, те вече т.е. липсват, а ти постоянно очакваш да ги получиш по някакъв начин. Това вече е дефицит, който не може да се определи като любов. Той е просто твой дефицит, който в момента няма да се случи. И обикновено в емоционалната зависимост стоят и няколко такива поведенчески елемента, би ги нарекла, в които човека, който е емоционално зависим, постоянно внимава как ще постъпва, какво ще каже, по какъв начин ще действа, за да не изгуби благоразположението на обекта на своята привързаност. Защото без него той е загубен. Т.е. той функционира, емоционално зависимия човек функционира ултимативно. Ако другия изчезне, с мен не знам какво ще се случва. Съответно, освен вниманието в действието, по отношение на личните действия, реплики, дори изобщо поведение, емоционално зависимият човек започва постоянно да следи обекта на своята зависимост, за да може постоянно да нагажда своето поведение спрямо него. Какво му е необходимо, да не го разсърди, да не го обиди, затова и постоянно обяснява своето поведение. Готов е да пренебрегне своите потребности, за да може да дава. Съответно, аз като давам, мен все пак трябва да му обичат и да му оценят. Но обикновено това води до едно така доста интензивно обезличаване, защото влияе на ниво социална активност. Когато си емоционално зависим и твоята зависимост да продължи да съществува, вече е заплашена, тогава всички останали дейности започват да ти се виждат като през мъгла. Тоест, ти можеш да отидеш някъде, да имаш контакт с други хора, да действаш, но всичко някак си е като да не си включен напълно, защото имаш липсата, имаш тази зависимост, която постоянно те тегли. И затова всъщност емоционалната зависимост е като всяка друга наркотична зависимост и изисква лечение. Защото, свързвайки се в началото с даден човек, ние сме изпитвали изключително положителни и интензивни преживявания. С загубата им, съответно, ние искаме да продължаваме да изпитваме същия интензитет на чувства и изобщо на действията с дадения човек, но това не може да се случи. Просто нормално връзките функционират през преминаването от един пиков период към един по-спокоен, по-улегнал, планиращ период, в който хората започват да функционират и малко разделено, но заедно. И всъщност, когато започна да липсва тази интензивност, тогава се появява и емоционалната зависимост. Сега, ако в дадена връзка партньорите са много добре отдадени един на друг, а пък човек е склонен да формира емоционална зависимост, ще говорим и защо, тогава симптомите на емоционалната зависимост може изобщо да не се проявят. Т.е. на теб ти дават и съответно ти нямаш дефицити, няма криза. Обикновено тогава кризата изведнъж се появява, когато се стигне до момент, в който, да речем, един изведнъж има много повече ангажименти или има много тежък разрив, или се стигне до някаква криза във връзката или съответно изневяра. Тогава изведнъж се появява емоционалната зависимост. Но при много хора тя може да функционира постоянно и е свързана именно с това, че отпада този интензитет на взаимоотношенията и колкото повече се влиза в рутината, толкова повече емоционално зависимия човек започва да се чувства непотребен, ненужен, не може да си вземе дозата и започва да полага все повече усилия, за да може да достигне до своята необходима доза, но това вече не му носи удоволствие, защото той предварително се е измъчил и с всяко следващо мъчение иска още по-интензивна доза. Тоест, по същия начин, както с наркотика. Толерансът расте, а удоволствието намалява. И всъщност, наистина, това е един много тежък механизъм на функциониране, защото така човек може да живее години наред, в които да няма радост, да няма планиране, да има постоянно тревожно очакване и напрежение. На практика да махне положителния аспект от живота си и всичко да е свързано само с един човек. Много често емоционалните зависимости се проявяват при хора, които са имали дисфункционални семейства. Класическият вариант е, когато, да речем, единия родител имал някаква друга зависимост, дали хазартна, дали алкохолна, съответно той емоционално не е присъствал в семейството, а пък, да речем, майката е била емоционално зависима, за да поддържа такъв тип партньорство. И съответно, това е човек, който е израснал в едно дисфункционално семейство, в което всичко функционира на принципа на зависимостите. Това е единия вариант.
Тогава, кажем, бащата е зависим от някакви неща.
Алкохол,
да речем. Хазарт, да. Алкохол, така.
Майката е емоционално зависима от жертва. Да. И съответно, те си функционират в тази болестна среда. И детето, което в последствие става зряла личност, няма друг модел. Той има само модел на зависимост. Тоест, аз се свързвам по пътя на силните потребности, защото всичко друго не дава сигурност. Ти не можеш да видиш в такъв тип семейство, не можеш да видиш нормалната спойка и връзка, в която хората могат да се разделят, да събират, да имат различни действия там. Винаги емоцията е върхова, винаги е критично, винаги има някаква криза, която трябва да се разрешава и много често тези деца по един или друг начин са разрешавали кризите и конфликтите на своите родители. Пазили са ги, по някакъв начин са въвлечени в ролята на спасители и това след това прераства във връзките. Или много често пък има една друга ситуация, когато родителското семейство пак е дисфункционално, да речеме майката в една посока, бащата в друга посока, няма емоционална близост, няма грижа към детето и то расте в една студенина, в която няма изградена стабилна привързаност и на този фон се появяват бабата и дядото, които изключително подхождат с голяма грижа и внимание, тогава детето много често изгражда емоционална зависимост от тях, защото те стават спасителния пояс. И има такива хора, които вече на възраст над 35-6 години, в които вече бабата и дядото нормално, те са възрастни хора с болестите, предстои да дойде, нали, края за тях, и тези хора изпадат в много тежки кризи поради факта, че предстои, внуците, именно поради факта, че предстои такова събитие. И като казвам много тежки емоционални състояния и кризи, нямам предвид, нали, тъгата, страха, че ще си замине някой мой близък. Говориме за състояние, в които вече има панически преживявания. Човек спира да може да функционира, да работи и да си отглежда децата, защото знае, че предстои смърт на човек, от който е емоционално зависим, и това тече години наред, къде е по-плавно, къде е по, нали, с изключително висок пик, и е много трудно. И така че това са общо взето основните източници на емоционално зависимите хора, имам предвид като база, като предиспозиция.
Сега гледам, имаме 4-5 минутки. Би ли могла в тях да кажеш как човек може някакси да се справи с това състояние?
Да, това е много важно. Проблема е, че хората, които са емоционално зависими, дали от родители, дали от партньор, много често и към децата се развива емоционална зависимост, осъзнават в голяма степен това. Осъзнават емоционалната си зависимост и нелепото си поведение. И говорейки с тях, голяма част от механизмите, които ги движат, те ги разбират. Искат да прекрати всичко това, но не могат. Не могат, защото в крайна сметка това е много тежка абстиненция.
Да прекратиш емоционалната зависимост.
Да прекратиш връзката.
Означава ли да прекратиш връзката?
Много често, когато...
Или да я нормализираш, да я успокоиш, какво?
Сега, понеже са няколко посоки. Много често, когато връзката е в своя край, да речем, един иска да си тръгне, този, който не е зависим емоционално, другия всячески се опитва да го задържи, тогава казвам, че решението наистина да се каже край и стоп, защото да, преживява се абстиненцията, тежко е, но така придобиваш контрол над себе си. В други ситуации, когато не става въпрос за раздяла, ами просто става въпрос за смукване на цялото време на партньора, тогава човек трябва да работи и да може да се научи да рационализира, да разбере корените, откъде идва тази емоционална зависимост, какво друго може да прави, за да формира стабилна личност и израстване на самия себе си. Процесът е бавен и труден, но е успешен. Така че различно в едни моменти човек трябва да прекрати, както с алкохола и с наркотиците. Т.е. режеш, преживява се тежък абстинентен период, оздравителен период, стабилизация, развитие, но се стига до изход. Защото продължава ли човек да функционира в този тип отношения, не трябва да пропускаме, че в крайна сметка те имат отражение върху здравословното, върху физическото състояние, защото те са свързани с нашата биохимия. Това е постоянен стрес, напрежение, тревожност, очакване. Хората в такива ситуации имат истинска физическа симптоматика с сърцебиене, с стомашно-чревни проблеми, което не е за пренебрегване, защото след това прераства в едни хронични заболявания. Така че емоционалната зависимост трябва да се третира наистина като заболяване. Не случайно казах не проблем, а като заболяване, което трябва да бъде третирано изключително сериозно, и човек да може да не да го неглижира и да маха с ръка и да казва това е любов или това е привързаност, защото на практика, ако е любов или привързаност, доминиращи трябва да са положителните преживявания,
това не
а не страха.
Всъщност. Това е симптома. Да. Когато в едни отношения ти изпитваш страх, изпитваш болка, изпитваш страдание повече, отколкото
именно
радостта и
хубавата. И си готов
емоция.
Едва ли не да унищожиш себе си, за да получиш малката доза радост. Да. Това вече не е здравословно функциониране.
Да, иначе казваш, всеки един от нас в някаква степен е емоционално зависим, защото иначе не може да функционираме
като
връзки и отношения.
Да, и в днешно време, например, все по-често е зависимостта от материалните неща. Хората се окупават, едва ли не се барикадират с всички материални неща, защото за тях това е сигурността. И колкото повече залиташ в тази посока, толкова по-тежко става и толкова повече се затрупваш с материални неща, така и с хората. Тоест, ние за да имаме
сигурност.
Искаш ли да
поговорим следващия път? Айде да не е следващия, ти ще кажеш кое, но някой път и за това, и за този тип зависимости.
Да, за това го отворих като тема.
Благодаря ти, Александра Петрова, както винаги с изключително полезен анализ на някои страни от нашия емоционален свят, които не познаваме добре. Благодарение на нея, така отваряме по едно око към тях. Приключваме за днес. Хубав следобед ви желая и утре заповядайте пак след 10.